In everything give thanks, for this is the will of God. In Christ Jesus concerning you. Exodus 12, verse 40 to 42. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 years. Huling araw ng ika-430 taon, huling araw ng ika-430 taon, nang umalis sa Ehipto ang mga hukbo ni Yahweh. Verse 42. Nang magdamag na yon, sila'y iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto. Kaya magdamag na yon ay itinalaga nila sa pag-aalaala. Uulitin ko yung parting yon. Kaya ang magdamag na yon, itinaga nila sa pag-aalaala, sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalaalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Makakaupo na po tayo, mga batid. Purihin ang Diyos, mga kabatid, sa umagang ito at sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo. Mga kabatid, ngayon po ay huling linggo ng taong 1990. Sino sa inyo ang nandirito nung unang taon o yung unang linggo ng 1990? Taas ang kamay. Yung unang linggo ng 1990 na nandirito kayo, taas ang kamay. Kokonte. Pero gusto ko lang bigyan ng din sa inyo, mga nandirito noon, mapalad kayo, sapagkat ngayon, huling linggo ng 1990, nandirito pa rin kayo, malalakas, na nagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord! Eh baka naman ang gawin ninyo eh, yung unang linggo tsaka unang huli lang, yung huling linggo lang ng taon kayo nandirito. Mali din po yun. Pero mapalad tayo, mga kapatid. Sino sa atin naka-straight? Magmula nung unang linggo hanggang ngayon huling linggo ng 1990 sa church. Taas ang kamay. Straight. Yun ang medyo mukonti na pagka ganoon. Pero gayon pa man, mga kapatid, ulitin ko ulit, mapalad po tayo sapagkat sa huling linggo ng taong 1990 ay nandirito tayo at tayo ay malalakas at nandoon ang pagpapala ng ating Panginoon. Kaya lang nagtataka ako sa inyo, mga kapatid. Ngayon huling linggo, dapat po nakangiti tayo, masasaya tayo, pero para bang mulagat kayo, mga kapatid, na hindi ko maintindihan. Dapat nandun yung kagalakan eh. Yung kagalakan na yung huling linggo, napagtagumpayan pa rin natin, lalo na rin sa mga naka-straight. Biro mo ito, last Sunday, nandirito pa rin tayo. Abay, mga kapatid, hindi naman sa ano pamambagay, hindi biro-biro yung paglilingkod na yon na ginawa mo sa Diyos. Kung magmula nung unang linggo hanggang huling linggo, nandirito ka, nasa iyo ang pagpapala ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord! Mga kapatid, sa umagang ito, hindi natin pag-uusapan ang problema. Hindi natin pag-uusapan yung kabigatan, yung trials. Hindi po. Hindi natin isisingit dito po yan. Sapagat ngayon, huling linggo ng taong 1990, ang gusto ng Diyos, wala tayong pag-uusapan, kundi yung salitang thanksgiving. Kasi mga kapatid, sa isang Kristiyano po, ang pinaka the best na attitude is gratitude. Hindi ko sinasabi na yung ibang attitude natin masama. Pero kung pag-aaralan natin ang Bible, mga kapatid, ang gustong-gusto ng Diyos sa bawat gagawin niya, sa bawat bibigay niya, nandoon sa bibig natin ang salitang thank you, Lord. At ako'y natutuwa, mga kapatid, sapagkat mayroong mga Kristiyano ay makikita natin at tila baga si David na sa bawat area ng buhay niya at ginagawa niya ay nandoon ang thanksgiving o pasasalamat sa Diyos. Pero naniniwala ba kayo, marami ring Kristiyano na ang kaso sa Diyos ay ingratitude o hindi pagtanaw ng utang na loob sa Diyos o hindi pasasalamat sa ating Diyos na buhay? Kung pag-aaralan natin ang bawat nilalang ng Diyos ay nagpapasalamat sa Diyos. Bakit ko po sinabi? Pag-aralan po natin ang manok. Pag ang manok ay pinakain mo, ang manok ay tumitilaok. At ang pagtilaok ay bilang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos at pasasalamat sapagkat siya ay pinatuka ng ating Diyos na buhay. Kung pag-aaralan mo ang butiki, lahat ang pinaglihi sa butiki, may sabi, praise the Lord. Buti wala. Ang butiki tuwing darating alas 6. Hapon, mga kapatid, maririnig mo na yan. Bakit ganun? Nagpapasalamat sa ating Diyos sa buhay at siya'y maghapong tinakain ng ating Diyos na buhay. Ang mga ibon, mga kapatid, sa umaga, umaga pa lang ay tumitweet-tweet na tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet-tweet- dapat na sa Diyos. Ang mga palaka, mga kapatid, lalo na po pag umuulan, maririnig nyo, mga kapatid, kakak, 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 yan po'y tanda na sila ay tumatanaw ng pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Yung kalabaw pag pinakay mo, nga, bakit? Nagpapasalamat din sa ating Diyos na buhay. Sa madalit sabi, mga kapatid, kung pag-aaralan natin po ang Bible at hahalukayin po natin, katulad na sinabi ko po sa inyo, ang Bible po ay punong-puno ng commandments, ng utos tungkol sa thanksgiving. At kung lalalim ka pa ng gusto, makikita mong meron 3 dimensions of thanksgiving. At yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Gusto nyo malaman? Okay, point number 1. The first dimension of thanksgiving, thanksgiving as a vow. V-O-W, vow. Ito, mga kapatid, ay ginawa ni King David nang siya'y nandoon sa tinatawag na nandoon siya sa problema, nandoon siya sa troubles. Mga kapatid, ginawa po niya ito na siya ay naggawa ng kanata sa ating Panginoon bilang pagbibigay pasasalamat nung siya ay tugunin ng ating Diyos na buhay. Mga kapatid, hindi ko nababasahin pero yan ay nandoon sa Psalms chapter 66 verse 13 to 15. Sinabi diyan mismo, mga kapatid, ni King David. At gayon din sa Psalms 76 verse 11. Ang sabi ni David, bow and pray and pay. Bow and pay unto the Lord your God. Sa madalit sabi, mga kapatid, yung pamamanata po ay isang paraan ng thanksgiving sa ating Diyos na buhay. Ngayon, naalala ko si Hannah, mga kapatid. Noong si Hannah hindi magkaanak, ang ginawa niya, mga kapatid, ay nagbigay siya ng panata sa Diyos na sinabi niyang, pag ako ay nagkaanak, itong anak kong ito ay iaalay ko sa iyo, pagtatrabahuhin ko sa iyo, hindi ko aangkinin, kundi totally ibibigay ko sa iyo. Kanya siya ng anak, inanak niya si Samuel at binigay niya ng buong buo sa ating Diyos na buhay. Dito sa atin, meron din namamanata, kaya lang maling pamamanata. Yung iba, pag hindi nanganganak, pumupunta sa ubando at doon namamanata para siya magkaanak. Mali po, mga kapatid. Bagay ako namanata rin. Nung magkasakit ang aking ama, ako'y namanata sa Quiapo na ako'y papasan. Hindi ako nagkamali, ay sinabi ko, 10 taon yata, napapasan ako para wag lang mamatay yung tatay ko para gumaling siya sa kanyang sakit. Kaya lang, maling klase ng pamamanata. Pero yung pamamanata, mga kapatid, yan po ay tinatanggap ng ating Diyos na buhay. Katulad nito, sa akin nangyari din po din yan. Nung ako'y nasa Panginoon na, nagkasakit po ako ng nervous breakdown, sinabi ko sa Diyos yan, Panginoon, pag ako'y pinagaling mo, ako'y maglilingkod sa iyo. Hindi ko lang naalala kung sinabi ko pati pamilya ko. Pero sinabi ko yon, ako'y maglilingkod sa iyo. Kanya yan din ay isang dahilan kung bakit naglilingkod ako sa Diyos sa buhay, sapagkat yan po ay nasabi ko para gumaling ako sa aking karamdaman. Sino sa inyo ang namanata ng ganyan sa Panginoon? Nandoon ka sa problema, sinabi mo, Lord, pag nasolve tong problema ko, ako'y mamamanata ng ganito, gagawin ko to, o mag-o-overnight akong 2 beses, o mag-o-overnight akong 3 beses, o pirme ko mag-o-overnight. Sino sa atin? Taas sa kamay. Okay, mga kapatid, yung bagay na yan, kasi yung iba takot, akala nila masama yung ganun. Hindi po masama yung commitment po yun eh. Hindi masama yun, basta susundin mo lang. Pag hindi mo sinunod, masama yun. Magagalit sa'yo ang ating Panginoon. Pero once na sinunod mo yan, kapatid, titiyakin ko sa'yo, ang Diyos natin matutuwa. Sapagat yun ay pagbibigay ng thanksgiving sa Kanya pag tayo po ay namamanata sa Kanya. Okay, pangalawa po. Ang pangalawa na dimension, the second dimension of thanksgiving is thanksgiving as sacrifice. Thanksgiving as a sacrifice. Yan po, mga kapatid, ay ginawa din ni St. Paul. Si St. Paul, mga kapatid, nung siya po ay makulong at siya'y parusahan sa loob ng bilangguan, nagpasalamat pa siya sa ating Panginoon. Kanya nga sinabi niya to sa 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks. Ibig sabihin, kahit nagsasacrifice ka, hindi ka tumatanggap, ikaw pa nabibigay, give thanks to our Lord Jesus Christ. Sapagat para sa Kanya, ang pagsasacrifice, alang-alang sa Diyos o sa gawain ng Panginoon, ay thanksgiving po sa harapan ng ating Diyos na buhay. Kanya kuminsan, mga kapatid, hindi nyo lang alam, marami sa atin dito nagsasacrifice bilang thanksgiving sa ating Diyos sa buhay. Dito lang sa atin, ilang teacher natin dito. Dapat po ibang teacher natin may hanap buhay, pero hindi sila naghanap buhay, nag-full-time sila bilang sacrifice nila na pagbibigay at pasasalamat sa kabutihan ng ating Diyos na buhay. Sino po handa mag-sacrifice para magbigay sa Panginoon? Kapatid, sa atin pagdating sa sacrifice, nakaganon yung kamay natin eh. Sino ang nagtumanggap ng blessing mamaya sa Panginoon? O napahiya na tayo, mga kapatid. Yan ang sinasabi ko po eh. Sa atin po ito, tatandaan ninyo. Sa ating Panginoon, pagdating sa sacrifice, meron po yan eh. Pero tandaan mo to, pag nag-sacrifice ka naman sa Panginoon, ang Diyos ang bahala magbigay naman sa lahat ng pangangailangan mo. Yung sacrifice bilang pagbibigay lang naman ng thanksgiving sa Kanya eh. Hindi naman ibig sabihin gusto ng Diyos mahirapan ka. Ang gusto lang ng Panginoon, makita niya na nakikita mo yung lahat ng buti na ginagawa sa'yo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen po! O, sino handa mag-sacrifice? Taas ang kamay. O, di dumami na ngayon. Praise the Lord. Okay. Pangatlong dimension. Dito tayo, dito ang pupukin natin ang gusto, mga kapatid. The third dimension is thanksgiving as an offering. An offering is a giving of something as an act of worship. Sa madalit sabi, mga kapatid, si King David ay tinawag na the sweet psalmist. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung bibig ni David, madalas walang lumalabas kung hindi, give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. Pasalamatan natin ang Diyos. Salamat sa iyo, O Diyos. Gaano nagpapasalamat si o nagbibigay ng thanksgiving si David sa ating Panginoon? Mga kapatid, baka hindi nyo alam. Psalms 119 verse 62, ano sabi? At midnight, I will rise to give thanks unto thee. At midnight, sinong gumigising ng madaling araw para magpasalamat lang sa Diyos? Taas ang kamay. Praise the Lord. Ako natutuwa, meron pa din sa kongregasyon natin, mga kapatid. Pero bihira po yan. Gigising ka, natutulog ka, sarap ng tulog mo, gigisingin ka ng Panginoon, tapos sabihin sa'yo, magpasalamat ka sa akin. Ano sasabihin mo? Bukas na lang, Panginoon. Parehas din naman yung bukas eh. Mamaya na lang, pagising ko na, Panginoon. Pero si David, hindi eh. Pag ginising siya ng Panginoon, magpasalamat ka, anak. Midnight, madaling araw. Kasarapan ng tulog. Bangon si David. Luluhod yan. Panginoon, salamat po sa buhay. Salamat po sa pagkain. Alam ko, mga kapatid, maaari inaantok pa si David doon, pero andun. Thank you, Lord. 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 Mga kapatid, ang isang kataga na kinauuhawa ng Diyos ay walang iba kundi yung salitang thank you. Pero aminin natin, kung bubulat-latin mo ang puso ng bawat isa, yung salitang thank you, napakaliit ng space sa ating puso. Ang malaking space na nando doon, yung desire. Desire saan? Sa lahat ng bagay na gusto mong makuha. Pero yung desire na magpasalamat sa Diyos, kung ganyang kalaki ang puso natin, katuldok lang yung salitang thank you sa ating puso. At kanya dyan, mga kapatid, diyan, uhaw na uhaw na uhaw na uhaw ang ating Diyos na buhay. Sapagkat ang sabi nga ng Bible, in everything, give thanks. Binigyan ka ng maliit, thank you Lord. Binigyan ka ng maliit-liit, thank you Lord. Binigyan ka ng malaki, lalong thank you Lord. Hindi ka binigyan, thank you pa rin sa ating Panginoon. Nawalan ka pa, thank you pa rin sa ating Diyos na buhay. In everything. Sa madalit sabi, mga minamahal ko, mga kapatid, sa umagang ito po, matatapos ang taon, kanya tayo po'y mag-i-inventory. Ang mga negosyante ngayon, pa matatapos ang taon, nag-i-inventory kung kumita o hindi. Pero kung pag-aaralan mo, mga negosyante, mga kapatid, pagka po yan ay nag-i-inventory, ang nakikita pirme, yung expenses. Pero yung kita, hindi makita madalas yan. Kaya madalas yung mga negosyante, ano salita? Lugi kami. Lugi kami. Bakit? Ang tinitignan yung expenses, mga kapatid eh. Pero hindi tinitignan yung kita. Mga kapatid, sa umagang ito, mag-i-inventory po tayo. Inventaryuhin natin kung ano-ano talaga ang kabutihang ginawa ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ang gusto ko i-cite na example sa inyo ay ang mga Israelita nung sila ay palayain ng Diyos dito po sa Egypt. Tignan natin, mga kapatid, ilang blessing ang binigay ng Diyos sa kanila at ilang trials ang dumating sa kanila dito lang sa Book of Exodus nang sila ay ilabas ng ating Panginoong Hesukristo o ng ating Diyos na buhay. Mga kapatid, kung pag-aaralan po natin, iisa-isahin po natin yung blessing na bigay ng Diyos at iisa-isahin natin yung trials na kanilang dinanas. Inventaryuhin natin at tignan natin kung alin pa din ang mas marami. Yung blessing o yung trials. Okay, number one. Exodus 12:35-36. Bago sila lumabas ng Egypt, hindi pa sila humahakbang palabas ng Egypt, may blessing na sila. Binigay sa kanila na mga Ehipto o ng Egyptian yung kanilang mga alahas. Binigyan sila ng ginto, binigyan sila ng pilak, at ayon sa verse 36, anuman yung hingi nila ay ibinigay ng mga Egyptian. Sa madalit sabi po, nandun pa lang sila sa Egypt. Hindi pa umahakbang palabas ng Egypt, may pagpapala na sila sa ating Diyos na buhay. Yan po ang unang blessing na binigay ng ating Panginoon. Pangalawa, Exodus 12 verse 37. Ito po mga kapatid, yung kanilang first step nang iakbang nila ang kanilang paa. Ito ang araw ng kanilang kalayaan na binigay ng Diyos sa buhay sa kanila. Tapos na ang slavery, tapos na ang hirap at paghakbang nila, nandoon na ang pagpapalang kalayaan na binigay ng ating Diyos. Ilan na po? Ilan na? Dalawa na. Pangatlo, Exodus 13 verse 21. Noong naglalakbay sila sa umaga, mga kapatid, ay nandoon ang gabay ng haliging ulap. Kanya sila may gabay ng haliging ulap po. Sa wilderness po ay mainit ang araw. Pero dahil sa ulap na yon, yon ang naging proteksyon nila. Kanya sila ay hindi naiinitan kahit lumalakad sila doon sa ilang. Nandoon ang proteksyon ng haliging ulap. At pagdating sa gabi, mga kapatid, nandoon naman ang haliging ilaw o apoy para tanglawan yung kadiliman na hindi nila makita. Sa madalit sabi, mga kapatid, yan po ang pangatlong blessing ng Diyos sa buhay. Pangalawa, nung sila'y masukol po, Exodus 14:21, nang masukol sila ng kaaway, dumating yung kaaway, wala silang tatakbuhan. Alang-alang sa mga anak ng Diyos, binuksan ng Panginoon ang dagat, hinati niya para makaraan lang ang kanyang mga anak. Yan po ang pang-apat, superhighway sa dagat. Pang-lima, Exodus 14 verse 26, nang dumaan yung kaaway nila dito po sa dagat, pinatay lahat ng Diyos yung nagparusa sa kanilang mga Egyptians. Inubos lahat ng Diyos. Walang itinira kahit isa, alang-alang sa kanyang mga anak. Palakpakan muna natin ang kadakilaan ng Diyos. Praise the Lord. Pang-anim na blessing, yung batis ng Mara, nasaksakan ng pait at sila'y nauhaw. Gumawa pa rin ang paraan ng Diyos yung mapait, inalis niya ang pait. Kanya nainom nila yung batis doon Samara. Yan po ang panganim. Pampitong blessing. Exodus chapter 16 verse 13. Isang gabi, mga kapatid, ang Diyos natin nagpadala ng maraming pugo. Alam niyo yung pugo? Karne, mga kapatid, na nanggaling sa langit. Ibinigay sa kanila para may pagkain sila. At kinaumagahan, Exodus 16:14, pangwalong blessing, ibinigay ng Diyos yung mana, yung pagkain tila kulantro o siyang pinaka tinapay nila. Pangsyam na blessing, Exodus 17:6, nagkakampo sila sa Rephidim, walang tubig, pinukpok ni Moses ang bato sa Horeb, lumabas ang tubig at sila ay nakainom na lahat. Pasampung blessing, Exodus 17 verse 13, sinalakay sila ng amalsita, tinulungan sila ng Diyos at napatay lahat ang kanilang mga kaaway. 12 blessing, Exodus chapter 20 verse 1 to 17, ibinigay ang 10 commandments para may guidance sila kung ano ang kalooban ng Diyos at kung ano ang dapat nilang gawin sa harapan ng ating Panginoon. Pang-12 blessing, Exodus 23:20, dito po ay nagpadala ng anghel ang Diyos para mangunguna sa kanila at mag-guide sa kanila habang sila ay lumalakad doon po patungo sa land of promise. Ilan lahat ang blessing ng Panginoon? Ako'y dyan lamang sa book of Exodus, 12 blessing. Mga kapatid, ilan ang trials na inabot nila? Ang unang trials, Exodus 14 verse 10, hinabol sila ng mga Israelita, kanya sila'y natakot, nandyan yung mga kaaway. Yun lang, ang unang trial sila. Pero sino nag-solve nung trial sila? Ang Diyos pa rin, mga kapatid, sapagkat siya pa din ang siya nagligtas sa kanila doon sa kanilang mga kaaway. Sana po intindihin nyo maigi ito. Pangalawang trial, kanina sinabi ko, nauhaw sila, yung bati Samara mapait, pero ang Diyos pa rin ang nag-solve nung kanilang problema o trials. Pangatlong trials, Exodus chapter 16 verse 2. Nagutom sila, mga kapatid, nagreklamo sila kay Moses, pero ang Diyos pa din ang siya nag-solve ng problema nila sapagat nanggaling sa taas ang pagkain kinain nila. Pang-apat na trials, mga kapatid, nung sila'y nasa Rephidim, katulad na sinabi ko nila, Exodus 17, nauhaw sila, pero hinampas nila na ni Moses ang bato at lumabas ang tubig at lahat sila ay pinainom ng ating Panginoon. Ngayon, ilan yung blessing nila? 12. Ilan yung trials? 4. Sino nag-solve yung trials? Ang ating Panginoon pa rin. Pero dito sa 12 blessing na ito, hindi pa kasama dito yung blessing na tinatawag, yung blessing na tinatawag na hindi mo nakikita. Unaware of blessing. Yung blessing na hindi nila nakita, hindi pa kasama dito. Ano-ano yan, mga kapatid? Exodus chapter 14 verse 19. Makinig tayo maigi. Noon dumarating yung mga kaaway nila, dito nakaharap, let's say sabihin natin, andyan ang kaaway. Nandirito, mga kapatid, Israelita, doon ang dagat. Lahat sila nandoon ng mata. Nakadiretso sila, hindi sila lumilingon sapagkat nandun yung kaaway. Hindi nila alam, ang anghel ng Diyos ay umalis sa unahan, nagpunta sa likuran. Sa madalit sabi, lumalakad sila, hindi nila alam, inaareglo ng Diyos yung kaaway nila sa likuran, pero hindi nila kita. Hindi nila alam yung blessing na hindi nakikita, sapagkat dalawang klase po ang blessing ng Panginoon. Isang blessing na nakikita at isang blessing na hindi mo alam at hindi mo nakikita. Noong oras na yun, hindi nila alam na sila'y nililigtas ng Diyos. Yung haliging ulap pumunta rin sa likod para magdilim at harangan ng kaaway para hindi sila abutan. Pero hindi nila nakita ang mga bagay na yun. Naalala ko tuloy ang mga Israelita rin sa 2 Kings chapter 6. Nalusobi ng Samaria, mga kapatid, ng mga Syrians army. Nandoon sa labas ang mga Syrians army. Inaantay silang lumabas para patayin sila lahat. Takot na takot ang mga Israelita, nasa loob, nasa labas yung kaaway. Natatakot sila, hindi nila alam, pinalayas na ng Panginoon yung lahat ng kaaway sa labas. Pero nandoon, takot pa rin sila. Mga kapatid, tatanungin ko kayo, ilan sa atin dito, mga kapatid, hindi natin nakikita yung blessing na ginagawa ng Diyos sa atin? Hindi nyo ba alam, mga kapatid, hindi mo mabibilang sa daliri mo kung ilan yung blessing na ginawa ng Diyos na hindi mo nakikita? Ilan yung blessing ng Diyos na binigay sa atin sa taong ito na hindi mo alam? Makaiba sa atin dito, dapat nasagasaan ka, kapatid. Pero dahil sa blessing ng Diyos, hindi ka nasagasaan. Ba't ko sinabi? Meron tayo isang kapatiran, tatawid sa highway. Nandoon siya, wala siya sa isip niya. Ito na yung gutter ng bangketa. Tumawid yung mama. Nung tumawid yung mama, gusto niya sumunod. Paghakbang niya ganun, nagulat daw siya. Namitig daw yung binti niya. Hindi niya mahihakbang yung binti niya, mga kapatid. Talaga, ang bigat-bigat daw. Nainis pa raw siya. Ba't kaya ang bigat-bigat to? Hindi ko mahihakbang itong binti na ito. Ano ba nangyayari sa akin? Yung pala may truck na dadaan, mga kapatid. Kung hindi pinigilan ng Diyos o ng anghel ng Diyos yung paa niya, siya po ang nasagasaan ng truck nung oras na yon. Pero hindi niya maaring nakita yung blessing na yon ng ating Panginoon. Hindi nakikita. Tatanungin ko kayo, ilan sa atin dito pagpasok pa lang ng January 1990, wala ka na sinabi kundi mahirap ang buhay. Kapos ang kita ko. At talagang kapos. Pag kinuwenta mo yung sweldo mo, talagang kapos. Pero bakit umabot ka ng December 1990, nakaraos ka at wala ka pang utang? Baka may blessing na ginawa ang Diyos, hindi mo lang nakikita. Baka hindi mo lang alam, yung kaldero tuwing magluluto ka, ganun lang niluto mo, dinadagdagan ng Diyos, hindi mo lang alam kung gumaganon. Kaya pag kumakain kayo, nagkakasya. Yung ulam ninyo, kakarampot talaga, na dapat ganun-ganun lang kayo, at lalagay mo sa kasirola, nung lutuin mo, ganyang karami lang yan, pero nung tumalikod ka, hindi mo alam, dumami na ng ganun yan, at dinagdagan ng Panginoon para magkasya. Kasi marami kong narinig na mga mananampalataya, ano sinasabi? Aba, ako ika, nagtataka eh. Ito lang naman ang sweldo ko. Pero bakit kaya nagkakasya? Abay, may isang kapatiran tayo, yun ang sabi niya. Ang sweldo ko, pastor, ang sweldo ko, 76 pesos a day. Pagkatapos ako, asawa ko, gatas ng anak ko, may dalawa pa akong ampon. Lima kami. Pero bakit kaya nagkakasya? Bakit daw? May blessing, hindi mo nakikita. Kanya, please naman, mga ginang ng tahanan, pag magluluto kayo, pag iniwan nyo yung kasirola, balikan mo uli, makikita mo, dumadami yung ulam mo doon sa kasirola. Ang Diyos ang magdadagdag. Ang sabi niya, susupply ko eh. Susupply ko. Susupply ko. Susupply ko. Bukod pa, mga kapatid, doon sa mga blessing na nakikita natin. Hindi lang nagpapatotoo yung ating brother Benson dito, mga kapatid. Misa, nando doon siya sa Mesanta Mesa. Nakatraffic sila, mga kapatid, kasama niya yung driver niya. Nataon, mga kapatid, pababang ganun yung kanilang kinalalagyan. Merong isang truck, dere-derecho aatrasan sila. Dere-derecho yung trailer. Ang laki ng trailer. Dere-derecho sa side ng kotse nila. Ayala. Isa lang daw sinabi niya, Lord, alam ko hindi mo kami pababayaan. Sa pangalan ni Jesus, alam ko titigil to. Nung malapit sa kanila, kusa, tumigil yung trailer, mga kapatid. Hindi sila na ano, hindi sila nabangga. Bakit? Blessing ng ating Panginoon. Blessing na hindi nakikita. Ang dami niyan. Mga kapatid, ayoko lang isa-isa yung lahat. Pero yung mga importante po, kinuha ko ano pa? Hindi alam ng mga Israelita, binayulate ng Diyos yung kanyang utos. Genesis 3:17, ano sabi ng Panginoon kay Adan? Adan, magmula sa araw na ito, ang kakainin mo manggagaling sa pawis mo. Pero yung mga Israelita, mga kapatid, ang kakainin nila saan ang galing? Hindi sa pawis nila, sa langit. Hindi sila nagtrabaho. Walang nagtrabaho sa kanila. Pero kumakain. Abay, sinabi ng Panginoon, kailangan magpawis ka, maghanap buhay ka bilang sumpa sa'yo. Pero sinira ng Diyos. Binayulate ng Diyos yung kanyang commandments. Pinanggaling niya sa langit, tinapay, araw-araw. Ano sabi sa Bible, mga kapatid? 40 taon, puro mana ang kinain nila. Sa madalit sabi, 40 taon, hindi sila naghanap buhay, ang Diyos ang nagpakain sa kanila. Pero masakit, hindi nila nakikita. Ang nakikita lang nila pag kumakalam yung kanila sikmura, nagugutom. Pero hindi nila nakikita yung pinanggagalingan ng pagkain. Hindi nila nakikita, wala silang ginawa kundi matulog, kumain, lumakad. Matulog, kumain, lumakad. Matulog, kumain, lumakad. Matulog, kumain, lumakad. Nagre-reklamo pa sa ating Panginoon. Katulad na nga ng sinabi ko sa inyo kanina, mga kapatid. Marami sa atin sinasabi natin kulang. Kulang, pero bakit nagkakasya? Disyembre na ngayon, mga kapatid. January 1990, kulang. Pero ngayon, Disyembre na. 1990, matatapos ang taon. Pero nasa atin pa rin, sufisyente pa rin ang ating kinakain, sufisyente pa rin, malulusog at malalakas tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang pangatlo sa unaware blessing, saan sinabi sa Bible, sa Book of Exodus, na mayroong isa man lang sa kanilang nagkasakit. Saan sinabi sa Bible na mayroong isa man lang sa kanila sinipon? Maliba na lang, nung magkasala sila sa Exodus 32, gumawa sila ng guyang ginto, ang sabi doon, binigyan sila ng sakit ni Yahweh. Pero nung hindi sila nagkakasala, saan dito na sila'y nagkasakit? Dumanas ang cancer, dumanas ang ketong, dumanas, saan dito? Wala. Pero hindi nila nakikita. Tatanungin ko naman kayo, ilan sa atin dito kasama ko? Magmula noong January 1990, hindi ka nagkasakit. Takas ang kamay. Yung hindi nagkasakit, itong taong ito, takas ang kamay. Nang malubha karamdaman. Ibig sabihin niyo ba sa inyo, nagkasakit na malubha itong taong ito? Ba't tayo natin magtaas ang kamay? Ulitin ko. Sino sa atin ang hindi nagkasakit na maluha tuwing taong ito? Pero tatanungin ko kayo, mga kapatid, nung bang may problema ka, nakita mo yan? Hindi. Ang nakita natin, yung problema natin. Pero yung walang sakit, hindi natin nakita. Huwag naman tayo magagalit. Kanina naalagpasan ko eh. Sino sa atin dito, wala kang hanap buhay, pero isang taon pinakain ka ng Diyos? Huwag kang magagalit. Natural lang yon. Pinahintulot ang Diyos sa iyo, wala kang hanap buhay doon taon to para makita mo, kahit kung sa kapangyarihan ng Diyos, kahit wala kang pagkain o wala kang kita, kaya kang pakainin ng ating Diyos. Huwag ka lang mawili. Na baka hindi ka na magtrabaho, ayaw din ang Diyos yung kabalit. Pero nakaraos tayo mga minamahal. Pangapat na unseen blessing. Makinig po kayong lahat. Nakita nila yung gutom, nakita yung uhaw, nakita yung problema. Pero meron sa ilang isang matinding blessing na hindi nila nakita.